Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εκτεταμένες έρευνες από την αστυνομία για την απόδραση του ισοβήτη κρατούμενου Δώρου Θεοφάνου που βρισκόταν αδιούχος και φρουρούμενος από 7 αστυνομικούς σε οικογενειακό σπίτι στο χωριό Χολέτρια της Πάφου. Ο Θεοφάνος είχε δολοφονήσει το 2011 την έγκυο σύντροφό του και την τρίχρονη κόρη της. Έντονα θορυβημένη η ηγεσία της αστυνομίας. Το βλέμμα της Λευκωσίας στρέφεται πλέον στη συνάντηση Κουτέρες Τατάρ το ερχόμενο Σάββατο. Η κυβέρνηση αναμένει ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό μετά και τη συνάντηση Κουτέρες Τατάρ. Το 2026 οι όποιες αλλαγές στην αναπλήρωση της Προέδρου της Βουλής παραμένει αναπληρωτής ο Ζαχαρίας Κουλίας. Τραγικά δυσάρεστη για την Κύπρο η εξέλιξη στο ΕΔΑΘ μετά την απόρριψη των τριών δικαστών, λέει ο νομικός Αχιλλέας Εμιλιανίδης. Ώρες αγωνίες για την εμβληματική ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη επί σκηνής στο Ηρώδειο. Εκτεταμένες έρευνες διεξάγει αστυνομία για εντοπισμό του ισοβήτη κρατουμένου Δώρου Θεοφάνου, άλλος Κομωτή, 42 ετών, ο οποίος απέδρασε ενώ επισκεπτόταν συγγενικών του σπίτι στο χωριό Χολέτρια της Πάφου, υπό την επιτήρηση μάλιστα πολυμελούς ομάδας αστυνομικών και μελών της ΜΑΤ. Για το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος η Όλγα Ιωάννου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Όλγα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Κυρίες και κύριοι, σαρωτικές είναι οι έρευνες που διεξάγει η αστυνομία για εντοπισμό του ισοβήτη κρατούμενου Δώρου Θεοφάνου, άλλος Κομωτή 42 ετών, ο οποίος απέδρασε ενώ βρισκόταν σε συγγενικό του σπίτι στο χωριό Χολέτρια της Πάφου, υπό την επιτήρηση μάλιστα πολυμελούς ομάδας αστυνομικών και μελών της ΕΜΑΤ. Να πούμε, Χριστόδουλε, πως η αστυνομία στην Πάφο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού γύρω στις 11:30 το πρωί, όταν λήφθηκε η πληροφορία ότι ο Βαρυπινίτης απέδρασε από το σπίτι στο οποίο βρισκόταν στα Χολέτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέλασε της προσοχής των 7 μελών της αστυνομίας, 4 δεσμοφυλάκων και 3 μελών της ΜΑΘ, οι οποίοι τον συνόδευαν αφού θεωρείται άτομο ιδιαίτερα επικίνδυνο, φέρεται να δραπέτευσε από παράθυρο της οικογενειακής του οικίας. Να πούμε πως το 2011 ο Θεοφάνους είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τον εκπρομελέτης φόνο της συντρόφου του Γιούλιας Οπόροκ, 24 ετών, που βρισκόταν τότε στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της και της τρίχρονης κόρης της Βικτόριας στην παραλική περιοχή Γεροσκήπου. Το έγκλημα, Χριστόδουλε, είχε πραγματικά συγκλονίσει το Παγκύπριο. Για τη σύλληψη του Θεοφάνους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν περιπολικά και ελικόπτερο της αστυνομίας. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι συμμετέχουν και ανιχνευτικοί σκύλοι. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του δραπέτη και καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, το ΤΑΕ Πάφου, ή τον τηλεφωνικό αριθμό 1460. Να πούμε επίσης πως πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία της αστυνομικής δύναμης είναι έντονα θορυβημένη για την απόδραση. Και ότι
πολύ περισσότερο και η κοινή γνώμη όμως είναι θορυβημένη, έτσι.
Ακριβώς. Πραγματικά τα σχόλια που βλέπουμε του κόσμου στα δίχτυα, στα κοινωνικά δίκτυα, είναι πραγματικά ο κόσμος έχει συγκλονιστεί. Να πούμε πως είναι έντονα θορυβημένοι για την απόδραση η αστυνομική δύναμη. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για να τεθούν σε διαθεσιμότητα όλοι όσοι είχαν την ευθύνη για τη φρούρηση του Βαρυπινίτη. Από το πρωί στο αρχηγείο αστυνομίας λειτουργεί κέντρο χειρισμού κρίσεων, από όπου καθοδηγούνται οι έρευνες και αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες. Για όλες τις εξελίξεις στηρίζεται συνεχώς ενήμερος και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Μάριος Χαρτσιώτης. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου προέβη σε δηλώσεις στο ΚΙΠΕ και ανέφερε ότι διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απέδρασε ο Θεοφάνος και ότι προς το παρόν δεν μπορεί να πει κάτι σχετικά με το κατά πόσον διατάχθηκε έρευνα κατά μελών της δύναμης.
Διερευνούνται οι συνθήκες, αλλά από τη στιγμή συνοδεύουν 7 τόσοι αστυνομικοί, ένα άνθρωπο ο οποίος σκότωσε γυναίκα και κοριτσάκι 3 χρονών, τον πας εκεί που ήθελε να πάει και δεν το φρουράς σωστά, τότε υπάρχουν ευθύνες και τεράστιες ευθύνες. Και δεξούμε και πόσο επικίνδυνος είναι στο τέλος της ημέρας. Που είναι σίγουρα επικίνδυνος άνθρωπος ο οποίος σε σκότωσε μία φορά, δεν θα έχει πρόβλημα να το ξανακάνει. Δηλαδή κάποια πράγματα εξοργίζουν μόνο στη σκέψη. Και μένω μέχρι εδώ.
Ακριβώς, Χριστόδουλε, είναι πραγματικά μία εξέλιξη η οποία έχει ταρακουνήσει πραγματικά όλο τον κόσμο. Και δημιουργεί και προβληματισμούς και ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην αστυνομία.
Θα αναμένουμε, εάν και εφόσον προκύψει το οτιδήποτε, Όλγα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να σε παρακαλέσω να ξαναπικοινωνήσεις μαζί μας. Αν τρέξει κάτι και έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το ρεπορτάζ, μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα είμαστε σε επικοινωνία.
Σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα. Ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Αναμένει η κυβέρνηση μετά και τη συνάντηση που θα έχει ο Αντώνιο Κουτέρες με τον Ερσίν Τατάρτη το ερχόμενο Σάββατο. Μιλώντας στο πρωινόδρομο, λόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι εάν υπάρχει βούληση από τους Τουρκοκύπριους, η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είπε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι προσιλωμένος στην πραγματοποίηση τριμερούς συναντήσεις.
Αντιλαμβάνεστε ότι μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, με αυτή την κοινή συνάντηση στο επίκεντρο, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας είναι προσιλωμένος σε αυτή την προσπάθεια να πραγματοποιηθεί αυτή η κοινή συνάντηση στην παρουσία του. Είναι ένα διαφορετικό ζήτημα από τις δημόσιες δηλώσεις που επιλέγουν να κάνουν. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι δεν είναι μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις που μπορεί να προκύψει ή να αποτυπώνεται εν πάση περιπτώσει η πραγματική εικόνα. Εμείς θα αναμένουμε αυτή την συνάντηση. Θεωρούμε ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας μπορεί εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σύμφωνα μαζί με τα ψήφισματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, να πραγματοποιήσει αυτή την κοινή συνάντηση. Φτάνει να υπάρχει πραγματικά η βούληση από την άλλη πλευρά για τον διάλογο, κυρία Σποντά. Εμείς είμαστε έτοιμοι, όχι αύριο, ακόμη και σήμερα, να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν για την Κύπρο αλλά και για την περιοχή μέσα από μια επανενωμένη πατρίδα είναι πάρα πολλές, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που δοκιμάζεται έντονα το τελευταίο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει κοινή συνάντηση υπό προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει κοινή συνάντηση ούτε να γίνουν αποδεκτές οι αξιώσεις του τουρκικού καθεστώτος που εκφεύγουν πλήρως από το συμφωνημένο πλαίσιο. Υπάρχουν οι παραμέτροι, υπάρχει το συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζεται και αυτό που προσπαθεί ο Γενικός Γραμματέας είναι αυτό ακριβώς που αναφέρατε εσείς, κυρία Σποντά, μια κοινή συνάντηση στην παρουσία του όπου θα υπάρξει η ευκαιρία, η δυνατότητα να παραθέσουμε και εμείς αλλά και ο κύριος Σταντάρ τα επιχειρήματα, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, να γίνει ο αυτονόητος διάλογος τον οποίο επιθυμούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η επικοινωνία, η επίσημη επικοινωνία που θα έχουμε, η ενημέρωση που θα έχουμε από τα Ηνωμένα Έθνη, θα είναι και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με τον κύριο Τατάρ.
διαδοχικές συναντήσεις με τον ΥΠΑ, τον Αρμοστή, το Ηνωμένο Εθνό για τους πρόσφυγες και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας θα έχει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα συναντηθεί επίσης με αντιπροσωπή αντι Chevron και θα παρακαθίσει σε γεύμα με επιχειρηματίες. Για όλα όσα έγιναν θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Νιόρκη, ο Θανάσης ο Τσίτσας.
Ο πρόεδρος, εκτός από την προσφώνηση που έκανε στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, όπου άσκησε ως γνωστόν τριμία κριτική προς τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας στην ουσία στην επιστική του ομιλία σήμερα, χθες για σας, από το ίδιο βήμα που ζήτησε διχοτόμηση του νησιού και αναγνώριση του ψευδοκράτους, συνέχισε τις επαφές του, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα από ΗΠΑ και Γαλλία ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός και μια ενδιάμεση συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου έχει έρθει εσπεσμένα στη Νέα Υόρκη για να κάνει επαφές και ζήτησε συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Ανάμεσα τους ήταν και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Ιράκ, ενώ με τη σύζυγό του παραβρέθηκε πριν από λίγες ώρες στη δεξίωση που παρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμήν των ξένων ηγετών, αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών που παίρνουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα, Πέμπτη, θα έχει συνάντηση με την προσωπία της Chevron, επενδυτές, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας και αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις. Μένει να δούμε, μετά τις επαφές που είχε ο Γενικός Γραμματέας τόσο με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με τον Ερντογάν, θα υπάρξει άλλη μια επαφή σήμερα με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον δει πρωτού και εκείνος προσφωνεί στη Γενική Συνέλευση, και το Σάββατο θα έχει και την τελευταία του συνάντηση στο θέμα του Κυπριακού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Νέσιρ Τατάρ, ώστε να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Ως γνωστόν, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, υπάρχουν διφορούμενα μηνύματα, έχει εκφραστεί προς συνομιλητές του ότι θέλει να γίνει αυτή η τριμερής, αλλά με τους δικούς του όρους, επιμένοντας την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, και αυτό είναι ένα αγκάθι και να απόκειται στο Γενικό Γραμματέα το πώς θα χειριστεί το θέμα, δηλαδή αν θα συγκαλέσει μία τριμερή μέσα στον Οκτώβριο, αλλά κάτω από ποιους όρους που πρέπει να αποδεχτούν και οι δύο πλευρές.
Υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία, Θανάση, για τις προθέσεις του Γενικού Γραμματέα, γιατί τώρα η προσοχή είναι στραμμένη αλλού. Είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή.
Ναι, το είχε πει και στη Λευκοσία και στην Αθήνα ότι με το Κυπριακό θα ασχοληθεί μετά τη Γενική Συνέλευση λόγω της γεωπολιτικής κυρίας και της αναταραχής που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον πόλεμο στη Γάζα και με την πολεμική σύραξη μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ. Μένει να δούμε όμως πρώτα απ' όλα εάν θα υπάρξουν ανακοινώσεις και σύγκληση της τριμερούς, διότι τα προβλήματα παραμένουν. Και η Άγκυρα και οι εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας μιλούν για διχοτόμηση του νησιού, για κυριαρχική ισότητα, ότι η Ομοσπονδία είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο, και μένει να δούμε ποια είναι η φόρμουλα που θα βρεθεί ώστε να συγκληθεί αυτή η τριμερή, διότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι πολύ δύσκολο η Λευκοσία να αποδεχτεί αυτούς τους όρους. Το να συγκληθεί μια τριμερή και να έχει τορπιλιστεί με όρους και προϋποθέσεις και να αναβαγίσει εν τη γενέση της, νομίζω δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα μπει στο πάνθεο των αποτυχημένων προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να περιμένουμε και τις δύο συναντήσεις, και σήμερα με τη συνάντηση Γκουτέρες Μητσοτάκη, όπου και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα της σύγκλησης της τριμερούς, αλλά και την απάντηση που θα πάρει το επόμενο Σάββατο από τον Εσίδα Τάρ σχετικά το αν θα συμμετέχει και κάτω από ποιους όρους. Οι όροι είναι αυτοί που θα θέσουν την επιτυχία ή την αποτυχία της και το ξεπέρασμα αυτού του παρατεταμένου αδιεξόδου.
Ακριβώς. Με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών λοιπόν συναντάται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ακούσαμε, ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί το Κυπριακό, με τον κύριο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την ανάγκη σύγκλησης τριμερού συνάντησης παρά τις εκ νέου προκλητικές αναφορές του Ερτογά για λύση δύο κρατών στο νησί. Επιτάπεδος θα δεθούν ως εκ των πραγμάτων η αυξανόμενη ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου καθώς και το Ουκρανικό. Απόψε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΡΙΚΕ στην Αθήνα, Αλφόσο Βιτάλης.
Το απόγευμα αργά συναντάται στην Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτιέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αργότερα θα μιλήσει και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτή η συνάντηση είναι στον απόϊχο των προκλητικών δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ περί διχοτόμησης με το διχοτομικό σχέδιο που παρουσίασε για την Κύπρο. Και ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του Κυπριακού στην συνάντησή του, στη σύντομη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ το Κυπριακό αναμένεται και πάλι να θέσει ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον κύριο Γκουτιέρες, όπως είπαμε αργότερα το απόγευμα, ξαναανανεώνοντας την ελληνική θέση ότι θα πρέπει να βρεθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση με βάση τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι θέλει να διευκολυνθεί η επανέναρξη ενός διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, προφανώς όμως ενός διαλόγου ο οποίος θα στηρίζεται στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Πάμε και στη Βουλή. Σύσκεψη των αρχηγών κομμάτων είχαμε σήμερα σε σχέση με την αναπληρωτή, με την αναπλήρωση, αν θέλετε, της Προέδρου της Βουλής. Βασικά αποφασίστηκε ότι θα αποφασίσουν το 2026 και παρακολούθησε τις εργασίες της Βουλής ο συνάδελφος ο Νίκος Σχίζας. Νίκο, καλώς σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Το θέμα της αναπλήρωσης του Προέδρου της Βουλής τέθηκε στη σημερινή σύσκεψη αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων υπό την Πρόεδρο της Βουλής. Η σύσκεψη δεν κατέληξε σε απόφαση. Όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι η όποια απόφαση ληφθεί θα αφορά το κοινοβούλιο που θα εκλεγεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Κατατέθηκε εισήγηση από την Πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή Επιλογής του Σώματος θα ορίζει δύο βουλευτές ως αναπληρωτές του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής. Με βάση την εισήγηση, οι συγκεκριμένες επιλογές θα πρέπει να επικυρωθούν από την Ολομέλεια. Ανάλογη είναι και η πρόταση νόμου που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο το ΑΚΕΛ, όπως εξήγησε ο Γιώργος Λουκαΐδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, δύο αναπληρωτές θα ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Για να δώσουμε την εικόνα και από τα άλλα κόμματα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, δήλωσε ότι η πρόταση της Προέδρου της Βουλής είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Είπε όμως ότι θα επεξεργαστεί περαιτέρω τόσο αυτή την πρόταση όσο και την πρόταση του ΑΚΕΛ και ενδεχομένως να προκύψει μια καινούργια δική τους, του ΔΥΚΟ δηλαδή, πρόταση. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι όποιες αλλαγές θα πρέπει να αποφασιστούν από την επόμενη Βουλή, να μην γίνει δηλαδή οποιαδήποτε ενέργεια από αυτή τη Βουλή. Και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Ιζόπουλος, δήλωσε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα, δηλαδή να αναπληρεί τον πρόεδρο της Βουλής ο πρεσβύτερος, ο γυραιότερος βουλευτής. Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής θα ετοιμάσει κείμενο με τις θέσεις των κομμάτων, όπως κατατέθηκαν στη σύσκεψη, παραθέτοντας και νομική ανάλυση σε ό,τι αφορά το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η απόφαση του σώματος, και το κείμενο αυτό θα τεθεί ενώπιον των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων στην επόμενη σύσκεψη, ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά επιτροπές, να πούμε ότι στην Επιτροπή Μεταφορών συζητήθηκαν προτάσεις νόμου που έχουν να κάνουν με το σύστημα φωτοεπισήμανσης για τροχαίες παραβάσεις. Τέθηκαν πολλές προτάσεις ενώπιον και του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος συμφώνησε σε δύο από αυτές, οι οποίες θα οδηγηθούν το συντομότερο στην Ολομέλεια για ψήφιση. Προβλέπουν αύξηση του ανώτατου αριθμού βαθμών ποινής από 12 σε 16 και επέκταση της προθεσμίας αποπληρωμής προστίμων από 30 μέρες συν 15 με επιβάρυνση σε 90 ημέρες συν 15 με επιβάρυνση. Προτάσεις νόμου για αλλαγές στην νομοθεσία που αφορούν διαγραφή βαθμών ποινής και πληρωμή προστίμων με δόσεις κρίνονται αντισυνταγματικές από την νομική υπηρεσία, ενώ η πρόταση για χρονοδιακόπτηση της διασταυρώσης που είναι τοποθετημένες κάμερες κρίνεται ως μη εφαρμόσιμη από το Υπουργείο Μεταφορών, οι προτάσεις αυτές θα επανεξεταστούν από την Επιτροπή. Έντονη κριτική, να πούμε, ασκήθηκε προς τις κρατικές υπηρεσίες και την κυβέρνηση, γιατί μετά από 5 μήνες που έχει ήδη ψηφιστεί η νομοθεσία που μειώνει το πρόστιμο των 300 ευρώ για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη σε 85, όταν η παραβίαση φτάνει μόνο μέχρι τη διάβαση πεζών στα φώτα τροχέας, δεν εφαρμόστηκε για τεχνικούς λόγους, για λόγους προσαρμογής βασικά του λογισμικού της αναδόχου εταιρείας. Να πούμε ότι πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής, με πρόταση νόμου που τέθηκε ενώπιον του σώματος με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, έδωσε παράταση 6 μηνών για τη μεταβίβαση της ευθύνης της επιτήρησης των επικίνδυνων οικοδομών στους επαρχιακούς οργανισμούς. Αυτό προέβλεπε η μεταρρύθμιση ότι από την 1η Οκτωβρίου θα αναλάμβαναν το έργο αυτό. Οι οργανισμοί είχαν δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής αδυναμία να το κάνουν. Δόθηκε παράταση 6 μηνών με την πρόταση νόμου για τον Μάρτιο δηλαδή του 2024, με παράλληλη προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Άριστο Δαμιανού, της Επιτροπής Εσωτερικών, ότι είναι η πρώτη και τελευταία παράταση που δίνεται για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης για οποιοδήποτε κομμάτι από τη μεταρρύθμιση. Χριστόδουλε.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ώρες αγωνίας για την εμβληματική ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη επί σκηνής στο Ηρώδιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Αλφόσο τον Βιτάλη από την Αθήνα για να δούμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της. Αλφόσο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κρίσιμη αλλά κλινικά σταθερή παραμένει η κατάσταση της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας. Το νοσοκομείο Υγείας εξέδωσε αργά το μεσημέρι σήμερα νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση υγείας 86χρονης τραγουδίστριας, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η κυρία Παπαδοπούλου Κυριακή Μαρινέλλα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Υγείας λόγω εκτεταμένης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Παραμένει κλινικά σταθερή. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη, και από κάτω ακολουθούν οι υπογραφές τριών θεραπών των ιατρών. Οι γιατροί, πρέπει να πούμε, Χριστόδουλε, δίνουν μάχη για να καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο, καθώς η εγκεφαλική αιμορραγία ήταν εκτεταμένη και πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον το πρώτο 24ωρο για να υπάρχει καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ποιοτική βελτίωση στις δείκτες, όμως πρέπει να παρέλθουν οι πρώτες μέρες, οι οποίες ως γνωστόν είναι πολύ κρίσιμες στα εγκεφαλικά επεισόδια. Η 86χρονη ερμηνεύτρια κατέρευσε χθες το βράδυ στη σκηνή στο Ηρώδιο ενώ τραγουδούσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μαρινέλλα ανέκτησε τις αισθήσεις στα καμαρίνια του Ηρωδίου, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν από το πρώτο λεπτό προσωπικός γιατρός, ο οποίος είχε τις παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Η ίδια επικοινωνούσε με το περιβάλλον, παρόλα αυτά παρέμεινε σε παρασκήνια για περίπου μία ώρα πριν παραλυθεί από το ασθενοφόρο στις 10:20 το βράδυ. Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, από την οποία διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε πολύ έντονο πονοκέφαλο πριν τη συναυλία. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλφόσο, για την ενημέρωση. Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Επιτέλους και όλοι αυτοί που είναι ούκο λίγοι, που κάνουν αναρτήσεις στο διαδίκτυο με την ώρα της κατέρευσης της τραγουδίστριας, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι εικόνα να τη δείχνουμε και να την αναμεταδίδουμε συνεχώς όλοι. Το θεωρώ. Θέλουμε να βάλουμε κάτι με τη Μαρινέλλα, αλλά να τη βάλουμε εκεί που τραγουδάει και είναι στο μεγαλείο της. Είναι κρίμα και άδικο. Και μένω μέχρι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλφόσο. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα. Οι δικαστές που προτάθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν για συμπερίληψη τους στη σχετική προτινόμενη λίστα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Κότσης. Ο κ. Κότσης ανέφερε ότι θα αναμένουν πρώτα την επίσημη γραπτή ενημέρωση για το αποτέλεσμα της διαδικασίας των συνεντεύξεων, η οποία ακολούθως θα επαναντηθεί δεόντως, ενώ στο βαθμό που απαιτείται θα αποσταλεί η αναθεωρημένη πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνέχιση της σχετικής διαδικασίας. Για το ίδιο θέμα μίλησε στην εκπομπή πρώτη ενημέρωση ο νομικός Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ο οποίος ήταν αρκετά κατατοπιστικός, τόνισε ότι για την Κύπρο είναι μια τρομερά δυσάρεστη εξέλιξη και εξήγησε το γιατί. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η διαδικασία είναι ότι οι υποψήφοι για τη θέση δικαστή στο ΕΔΑ εγκρίνονται από την κοινοβουλευτική συνέλευση μετά από πρόταση μιας επιτροπής που είναι η ειδική επιτροπή για εκλογή δικαστών στο ΕΔΑ. Υπάρχει δυνατότητα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης όταν πάρει μια πρόταση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τα τρία ονόματα να εξετάσει και χωρίς συνέντευξη εάν κάποιος από τους τρεις θεωρεί ότι δεν πλήρει τα προσόντα και να στείλει πίσω το όνομα αυτό με σύσταση να το ξαναδεί η Κυπριακή κυβέρνηση και να υποβάλει κάποιον άλλο. Διεξήχθηκαν οι συνεντεύξεις και έκρινε η κοινοβουλευτική συνέλευση και επιτροπή σκόπιμο να συστήσει στην κοινοβουλευτική συνέλευση να επιστραφούν τα ονόματα στο σύνολο τους λόγω του ότι έκρινε ότι δεν πληρούν όλοι τα προσόντα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση μιλούμε ότι ένα πρόσωπο εκρίθηκε ότι δεν πληρεί τα προσόντα. Τώρα, προφανώς το πρόβλημα προέκυψε στο ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν επήγε καλά στη συνέντευξη και όχι στο βιογραφικό. Τα τρία πρόσωπα τα οποία είχαν σταλεί, οι δύο είναι δικαστές στα δύο ανώτατα δικαστήρια και η τρίτη είναι καθηγήτρια στην Αγγλία με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, προφανώς για την Κύπρο είναι μια τρομερά δυσάρεστη εξέλιξη, διότι επιστράφηκε ο κατάλογος. Από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, εφόσον μιλούμε για έναν άτομο, θεωρώ ότι τα δύο άλλα άτομα θα παραμείνουν στον νέο κατάλογο που σα σταλεί πίσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τονίζω ότι αρχικά η αρμόδια επιτροπή είχε στείλει 4 άτομα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξεταστεί προφανώς από την Επιτροπή και τον πρόεδρο, εάν θεωρεί ότι θα στείλει το 4ο άτομο που ήταν ουσιαστικά ο επιλαχών σε μια νέα λίστα ή κατά πόσο θα εξετάσει άλλη επιλογή.
Αλλάζουμε θέμα. Η πειθαρχική δίωξη του συνδικαλιστή μέλους της αστυνομίας προέδρου του κλάδου του αστυνομικού σώματος Νίκου Λοϊζίδης έρχεται σε κομβικό σημείο εντός Οκτωβρίου. Έχουμε τον κύριο Λοϊζίδη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λοϊζίδη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Χριστόλου.
Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω ένα σχόλιο σας, αν μπορείτε να κάνετε, σε σχέση με την απόδραση που είχαμε το μεσημέρι.
Πολύ δυσάρεστο γεγονός. Πρέπει να εξεταστεί τις ηθίκες και τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Αυτό που προβληματίζει είναι ο μικρός αριθμός, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή σας άκουσα και προηγουμένως, θέλω απλά όχι διόρθωση, να πω ότι οι 4 δεσμοφύλακες, 3 μαδίτες.
Μάλιστα. Απλά, 7 στο σύνολο όμως, έτσι, ναι.
Ναι, 7 στο σύνολο, απλά. Επειδή γνωρίζουμε παρόμοιες περιπτώσεις και γνωρίζω ότι πήγαινε πολύ περισσότερος αριθμός και πιο έναν τμήμα πιο ειδικό τις προηγούμενες περιπτώσεις, αυτό που προβληματίζει είναι γιατί πήγαν μόνο 3 μαδίτες.
Αυτό θα ρωτούσα, δηλαδή αυτό, ο κανονικός
αυτό
αριθμός.
Αυτό προβληματίζει και αυτό για μένα είναι το πρώτο ερώτημα και το δεύτερο ερώτημα είναι το πρωτόκολλο που υπάρχει.
Ακριβώς τι λέει το πρωτόκολλο.
Πρέπει να υπάρξει ανάλυση για το πρωτοκόλλο γιατί συνδέονται δύο υπηρεσίες. Είναι η αστυνομία και το τμήμα φυλακών. Αυτό που θα με παραξενέψει πάρα πολύ είναι να βρούμε δύο πρωτοκολλά που δεν πιστεύω, αν και όλα είναι πιθανά, θα τα δείξει η έρευνα.
Τι εννοείται αλλά δύο πρωτοκολλά, άλλων πρωτοκολλών για το φυλακές και άλλων της αστυνομίας?
Κύριε Χριστόδουλου, αυτόν πρέπει να γίνει από την έρευνα να διαφανεί για να μπορέσουν να δουν τι πάει λάθος. Γιατί αν υπάρχουν δύο πρωτόκολλα, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει ασυνεννοησία. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, με προβληματίζει ο μικρός αριθμός των μαθητών.
Αυτό θέλω, επιμένω λίγο σε αυτό.
Και είναι στενάχωρο, γιατί μιλάμε για έναν high risk person, υψηλού κινδύνου άτομο, και αυτή τη στιγμή είναι αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση.
Ακριβώς. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, ποιος είναι ο αριθμός που συνοδεύει έτσι, τέτοιου είδους περιπτώσεις?
Κύριε Χριστοδούλου, να μου πούν ότι ξαναμπαίνω πάλι σε...
αφού αυτό είναι πρωτόκολλο, δεν θα το αποφασίσω ούτε εγώ ούτε εσείς.
Σίγουρα, να σας απαντήσω, σίγουρα περισσότερος αριθμός και σίγουρα οπωσδήποτε, για να μην πω για παρόμοια περίπτωση πριν λίγες μέρες, περισσότερου υψηλού κινδύνου ετοιμότητας σε αριθμό στελέχη.
Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε και αυτοί οι τρεις μαθητές που ήταν εκεί πόσο εκπαιδευμένοι ήταν πάλι, για να μην ξεκινούμε την ίδια συζήτηση που είχαμε και για τα γήπεδα.
Ναι, να σας πω κάτι. Ναι, και για τα γήπεδα. Τζίνον δεδομένο. Απλά να πω κάτι. Ότι όσο πιο λίγοι είναι οι αστυνομικοί για μια επιχείρηση, για μια που έχει έναν ανάλογο βαθμό ετοιμότητας ή επικινδυνότητας, αντιλαμβάνεστε όσο πιο λίγοι, τόσο το χειρότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο προσωπικό το θέμα το δικό σας. Θα σας απολύσουν?
Κοιτάξτε, το ότι αποφάσισαν μέσα σε δύο μέρες αυτή την γνωμάτευση για την πειθαρχική, το ότι με απείλησαν στην συνάντηση που είχε γίνει τον Μάρτη και έρχονται τώρα να με παραπέψουν στην τριμελή επιτροπή, η οποία η διαφορά της με τη μονομελή επιτροπή είναι η απόλυση, για μένα όλα τα σημάδια οδηγούν εκεί. Από εκεί και πέρα, εγώ να πω για άλλη μια φορά.
Σας ρωτώ έτσι ξεκάθαρα, γιατί συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί ακούγοντας σας και σε άλλους συναδελφούς, είπατε ότι θεωρείτε σχεδόν σίγουρη την απόλυσή σας.
Τι να πιστεύω τώρα, ότι ένας αξιωματικός ο οποίος θα κρυθεί στην αξιολόγηση του από τον ίδιο τον αρχηγό που τον έβαλε να με δικάσει και με παρέδεψε κοντά του, να πιστεύω ότι θα υπάρξει αξιοκρατία? Κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Ενοχλεί ο συνδικαλισμός. Δεν ήταν συνηθισμένοι στα σώματα ασφαλείας να έχουν συνδικαλισμό. Να πούμε όμως ότι στήριξε ο συνδικαλισμός και αυτήν την ηγεσία και όλη την αστυνομία όταν βαλόταν από παντού σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μας είχαν ασπίδαν κάποτε, επιχειρηματολογώντας εμείς προς τα έξω, όταν δεν έβγαινε κανένας και λέγαμε ακριβώς το τι είναι η αστυνομία, φέραμε, κύριε Χριστοδούλου, σαν ισότητα τον κόσμο να καταλάβει τι είναι το επάγγελμα του αστυνομικού. Αυτό είναι το πρώτο μεγαλύτερο επίτευγμα. Αυτό όμως, όταν το κάναμε και όταν υπερασπιζόμασταν και όταν κερδίσαμε και για τους αστυνομικούς με αγώνες πολλά πράγματα τα τελευταία τρία χρόνια, δεν ήταν ανάρμοστη η συμπεριφορά μας. Ανάρμοστη έγινε όταν, επιχειρηματολογώντας και πάλι, λέγουμε κάποια κενά, λέμε κάποιες ελλείψεις για να γίνουμε καλύτεροι. Και επειδή βλέπω και αποσπασματικές προτάσεις, ότι είπες για τον ηγεσία σου τούν το πράγμα και είπες μπορώ να σας φέρω 20 αποσπασματικές μου προτάσεις που ζήτησα για τον αρχηγό τον Νι και την ηγεσία, ασπίδα και πήγαμε μπροστά στην τεχνία. Δεν είναι οι προτάσεις οι αποσπασματικές. Είναι η όλη διαδικασία και όλος ο συνδικαλισμός χωρίς αλλότρια κίνητρα που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την αστυνομία, τον τόπο, γιατί, κύριε Χριστοδούλου, χωρίς την αστυνομία δεν υπάρχει ασπίδα στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Συμφωνάτε μαζί μου?
Μάλιστα.
Άρα πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν ότι το να είσαι συνδικαλιστής έτσι να λαλείς πάντα κοινά που τους αρέσκουν. Ούτε έτσι να που σου αρέσκουν εσένα σαν συνδικαλιστής. Να λες πάντα ομές αλήθειες για να γίνουμε καλύτεροι. Ναι, τούτος είναι ο συνδικαλισμός. Τούτος είναι ο συνδικαλισμός, κύριε Χριστοδούλου. Εν τόσο κόκκινες γράμμες που να βάλει ο κύριος Χριστοδούλου, ο Λοϊζίδης, ο Γιάννος, ο Κώστας, η Μαρία. Ο συνδικαλισμός είναι νομοθεσίες που καθορίζουν τις κόκκινες του γράμμες. Έχει νομοθεσίες. στην Ευρώπη να έχει νομοθεσίες. Έτσι μπορούμε εμείς να καταπατούμε και να λέμε, κύριε Λοζίδη, πήγαινε σπίτι σου για λύση ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν μου άρεσε εκείνο που είπες προχτές. Έτσι όταν βλέπω στην κυριότερη κατάσταση της υπόθεσης μου που μου έχει παραδοθεί από αυτόν που είμαι από τον Μάρκρα κατηγορία να λέει δεν του είπαμε τι να δηλώσει σαν εκπρόσωπος τύπου, κύριε Χριστοδούλου, ειλικρινά, με έχετε δει εμένα να οικειοποιούμε ότι είμαι εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ή να οικειοποιούμε ότι είμαι ο αστυφύλακας 35-96 και μιλώ σαν αστυφύλακας σε όλες τις δημόσιες μου τοποθετήσεις, είμαι συνδικαλιστής. Και δεν αποκαλύπτω ούτε ασχολούμαι με τα επιχειρησιακά στη λεπτομέρεια.
Ακριβώς θέλω στο σημείο αυτό έτσι να ρωτήσω κάτι.
Αυτά... Ναι, θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, 5 δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ.
Εάν δηλαδή είπα, για παράδειγμα που το είπα, σε μια επιχείρηση θα έπρεπε να βάζαμε ένα άλλο 20 αστυνομικούς έμπειρους για να μην μας πεθάνουν ή μην μας τραυματιστούν αστυνομικοί. Αυτόν, κύριε Χριστοδούλου, επεμβαίνει στα επιχειρησιακά της αστυνομίας. Μιλώ για ανθρώπινες ζωές. Αν δεν ασχοληθεί ο συνδικαλισμός με τις ανθρώπινες ζωές, ποιος θα ασχοληθεί?
Ακριβώς θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτά που λέει ο Νίκος ο Λοϊσδής κατά καιρούς, τα λέει από μόνος του, δεν συζητάτε με τους υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας, της συντεχνίας σας, πριν βγείτε να πείτε σε εμάς το οτιδήποτε? Απλώς είσαστε ο εκπρόσωπος ο οποίος εκπροσωπείτε. Λέτε αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εντοοικογενειακά θέματα και άλλα αποφασίζουν και άλλα λέει ο Λοϊζίδης. Και θέλω κάνω αυτήν την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Και να δούμε στο τέλος της ημέρας τι κάλυψη θα σας δώσει το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Εάν και εφόσον προχωρήσουν σε μια αναπόλυση σας, πώς θα αντιδράσει η συντεχνία σας? Και να ανοίγω μια τεράστια παρθέση και λέω ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να απεργούν. Είναι το μοναδικό όπλο που έχω εργαζόμενος, δεν μπορεί να το κάνει η αστυνομία.
Οι συναδέλφοι μου ξέρουν σε κάθε περίπτωση τι πρόκειται να κάνουμε. Να απαντήσω όμως το ερώτημα σας.
Ναι.
Ο εκπρόσωπος της κάθε συντεχνίας είναι το φερέφωνο, είναι η φωνή των αστυνομικών της πρώτης γραμμής. Δηλαδή εμείς σαν συμβούλιο, σαν συντεχνία, σαν εκπροσώποι όλων αυτών των συναδέλφων, μαζεύουμε τον παλμό και ο εκπρόσωπος τύπου εκφράζει τον παλμό. Ο εκπρόσωπος τύπου της συντεχνίας είναι expert και κάνει τον ειδικό σε θέματα επιχειρησιακά. Εκφράζει την αγωνία, τους προβληματισμούς και τις ιδέες.
Ήρθαν ποτέ η υπόλοιπη ηγεσία της συντεχνίας σας να σου πούνε, κύριε Λοϊζίδη μου, φίλε μου Νίκο, γιατί το είπες τούτο? Έγινε ποτέ κάτι τέτοιο?
Όχι,
σε οποιασδήποτε δηλώσεις. Σε οποιασδήποτε δηλώσεις.
Κύριε Χριστοδούλου, αντίθετα. Η συντεχνία ισότητα ήταν η μόνη που έβγαινε και η σύσσωμη με στήριξε και λέμε τις αλήθειες για αυτά που συμβαίνουν στην πρώτη γραμμή. Και ξέρετε κάτι, επειδή επικρατεί ο φόβος ακόμη στα σώματα ασφαλείας, θα μπορούσα να έχω αύριο το πρωί 5.500 μαρτυρίες. Έχω 2.500-3.000 μαρτυρίες, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός και ένας φόβος ακόμα για την αλήθεια που επικρατεί στην πρώτη γραμμή. Η αλήθεια που επικρατεί στην πρώτη γραμμή είναι αυτή που τοποθετείται η συντεχνία ισότητα και είναι αυτή που δημοσιεύεται από τη συντεχνία ισότητα. Με αλήθειες, με συνδικαλιστικά αιτήματα, αλλά προπαντός, κύριε Χριστοδούλου, είμαστε μια αστυνομία. Δηλαδή, να το πω απλά, αυτή τη στιγμή απόδρασε στην Πάφων ο καταδικός. Πέφτει το κύρος μας όλους. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό?
Και εγώ όταν έκανα κριτική πριν λίγο, είπα για όλη την αστυνομία. Δεν έκατσα τον να ξεχωρίζω το.
Έτσι είδαμε. Έκαμε μια επιτυχία νικάν. Έκαμε μια επιτυχία το ΤΑΕ. Φκένει πάνω όλους μας. Βοηθήσαμε μια βία στην οικογένεια. Βοηθήσαμε ένα συμπολίτη με ένα διαλύτη σπίτι του. Μια αστυνομία είμαστε. Αυτό έλειπε από το αστυνομικό σώμα και αυτό λείπει από το αστυνομικό σώμα. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι η αστυνομία είναι για δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω τι κίνητρα, τι άλλο. Και δεν μιλώ για την ηγεσία, μιλώ γενικά. Όταν έχεις μια συντεχνία, το πρώτο πράγμα που είναι μέλημα σου είναι το καλό του τόπου, το καλό του οργανισμού και ύστερα το καλό των εργαζομένων σε αυτή. Είναι παράξενο και αλόγωτο αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια για να είσαι συνδικαλιστής αγνός και ελεύθερος.
Μάλιστα. Εντάξει, για την ώρα θα μείνουμε μέχρι εδώ. Βέβαια τις επόμενες μέρες, γιατί θα παρακολουθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Θα επανέλθουμε, κύριε Λοϊζίδη.
Είμαστε στη διάθεση σας, κύριε Χριστόλου.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η Ελοπία κάτω από τ' άστρα. Το αγαπημένο συγκρότημα Ελοπία παρουσιάζει σημαντικές και πολύτιμες στιγμές του ελληνικού μουσικού τοπίου. Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στο Κοινοτικό Πάρκο Λιμπιών. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες κρατήσεις 99 650 187. Η Ελοπία κάτω από τ' άστρα.
Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε. Πάμε στα αθλητικά μας. Και εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μελετίου. Γιώργο, καλώς το απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλη.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
Την καταγύρωση του αγώνα με 3-0 υπέρ του Απόλλων αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής στον τέρπι με την ΑΕΛ, που δεν ξεκίνησε ποτέ. Ο Αριστοτέλης Βριονίδης γνωστοποίησε το σκεπτικό της αποφασής του, μηδενίζοντας την ΑΕΛ, καταλογίζοντας της πως η κύρια αιτία που οδήγησε το διαιτητή στην απόφαση να μην ξεκινήσει η αναμέτρηση ήταν η συμπεριφορά των οπαδών της. Επιπλέον, η ΑΕΛ τιμωρήθηκε με διεξαγωγή 2 αγώνων και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στους επόμενους 3 εκτός έδρας αγώνες. Στον Απόλλωνα επιβλήθηκε ποινή διεξαγωγής 1 αγώνα και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι των Κενουρεύκων. Γαλαζοκίτρινος ήταν ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Ο Αποέλ επικράτησε με 1-0 της Πάφου σε μια πραγματική μάχη στο ΑΜΕΚΑ και πανηγύρισε το 15ο Super Cup της ιστορίας του. Τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο πρώτο λεπτό ο Σαρφό. Η Πάφος έπαιζε με 10 παίχτες από το 12ο λεπτό. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο τέρμα, ήταν δυνατό παιχνίδι, ο αντίπαλος ήταν ανταγωνιστικός, αν και με 10 παίχτες. Με δεύτερο τέρμα θα ήταν διαφορετικό. Αφιερώνω το τρόπιο στον κόσμο μας που έδωσε δυναμικό παρόν, δήλωσε ο τεχνικός του Αποέλ Ντομίνκες. Ο τεχνικός της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, είπε: «Αν μιλήσω όπως σκέφτομαι, θα τιμωρηθώ για αρκετό καιρό. Η διαιτησία έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά θα δώσω συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Έχουμε πολύ καλή πορεία, ποιότητα και ελπίζω πως αυτή τη σεζόν θα πάμε πολύ καλά». Σήμερα η Πάφος απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ και ζητά ξένους διαιτητές. Ο Πολωνός μέσος Κριχόβιακ συμφώνησε με την ανόρθωση και έτσι κλείνει με τον καλύτερο τρόπο το κομμάτι ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή. Ο 34χρονος μέσος παίχτης με πλούσιες παραστάσεις έρχεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα για να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Γιάννη Οκά. Η υπομορφή δανεισμού, ο επιθετικός της Ομόνιας Ντούσαν Μπάκης, που τέθηκε εκτός πλάνων του Νταπράουσκας. Εξάλλου, ο κόσμος της Ομόνιας, σύμφωνα με ενημέρωση από το κανάλι της ομάδας, έσπασε το φράγμα των 11.000 διαρκείας. Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα. Δηλώσεις του Χένινγκ Μπέρκ στην κάμερα της ΑΕΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. «Είναι άλλη μια ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς. Έχουμε παίξει καλύτερα από ό,τι έχει αποτυπωθεί έως τώρα στη βαθμολογία. Αν συνεχίσουμε όπως παίζουμε, θα πάρουμε τους βαθμούς. Είναι δυνατή ομάδα Νέα Σαλαμίνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι όταν είμαστε στα καλύτερά μας, είμαστε επίσης πολύ καλή ομάδα». Ο Απόλλωνας χθες με άνεση προκρίθηκε στους 16 του κυπέλου Coca-Cola, επικρατώντας το Θέλου με 4-0. Πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Europa Link χθες, ο ΠΑΟΚ πάλεψε, κοίταξε στα μάτια τη Γαλατασαράι, αλλά έχασε με 3-1 από μια ομάδα της οποίας το ρόστερ ξεχυλίζει από ποιότητα. Ο δικέφαλος του Βορρά σπατάλησε μεγάλες ευκαιρίες και πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη. Δοκιμασία του Ολυμπιακού απόψε με αντίπαλο την ισχυρή Λιόν στην δική του πρεμιέρα στο Europa Link. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδοθεί από τη Sita Vision 3. Το Conference Link αποτελεί παρελθόν. Να αποδείξουμε ξανά την αξία μας, υποκράμισε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Ο Ισπανός τεχνικός, λόγω και των απουσιών του Ζέλσον Μασούρα, σκέφτεται να παρατάξει τους Ερυθρόλευκους με σύστημα 3-5-2. Με την τριάδα Κάρμο, Πιρόλα και Ρέτσου στα στόπερ. Μεγάλη κινητοποίηση στα μεταγραφικά, Ολυμπιακός φέρνει στην Ελλάδα τον Ουνάς, Αλγερινό εξτρέμ και επιθετικό χαφ, παρακολουθεί την υπόθεση για Τζίση, ενώ ο Ιώτεβιτς έριξε γέφυρες επιστροφής στον Πειραιά.
Άστε. Αυτά.
Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Σημεού που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τον άρχοντα της Κοσόλας. Ακολουθεί ο Αντώνιος Τοφιάς, δυνατά στα ηχεία. Τώρα ο Αντώνιο είναι όλον και περισσότερος κόσμος τον ακούει και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί έχει κάνει αυτό το μοναδικό μείγμα των παλιών και των νέων τραγουδιών. Δυνατά στα ηχεία λοιπόν, λίγο μετά τις 7, Αντώνης Τοφιάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, γιατί αύριο έχουμε την εγγραφή των αποτυπών. Μαζί θα είμαστε τη Δευτέρα στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά για την ώρα.
Απλά αλλά στράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.